саат 7 болгондо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Бүгүн 3-апрель, күнгө жума, Азаттык радиосунан түз эфирде таңкы эфирибизди баштайбыз. Өкмөт жана Улуттук банк экономикалык саясат боюнча биргелешкен билдирүүсүн жарыялады.
Так, эч ким азыр эчтеке айта албайт, себеби азыр Россиянын акыбалы кандай болот, так эч ким эчтеке айта албайт.
Ошто шаар бийлигинин эски автобекетти шаардын сыртына көчүрүү демилгеси нааразылык жаратууда.
Нормативдик актыларга жооп бербейт, лицензиялык документтери боюнча дагы ал автовокзал катары иштөөгө акысы жок болчу.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн бүгүн мен Рахат Кенешова алып барам. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда соңку кабарлар кандай? Аларды Санжар Эралиев азыр айтып берет.
Саламатсыздарбы. Йемендин Кыргызстандын 3 жараны чыгарылды. 2-апрелде Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Йемендин 300 орусиялык жаранды 2 учак менен чыгарып келди. Арасында 3 кыргызстандык бар экенин, алардын тек жайы аныкталып жатканын Кыргызстандын Москвадагы элчилиги кабарлады. Расмий маалымат боюнча Йеменде 16 кыргыз жараны бар, бейрасмий түрдө 50 жакын экени айтылат, көбү келишим менен иштеген медицина кызматкерлери. Кыргыз атуулдарын чыгарып кетүү үчүн Тышкы иштер министрлигиде ыкчам байланышуу турган учурда Йеменде өлкөнүн басымдуу бөлүгүн өз карамагына алган шиит козголоңчулар менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда айыгышкан кагылышуулар жүрүп жатат. КМШ тышкы иштер министрлери жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ролун талкуулайт. Бүгүн Бишкекте КМШ мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин жыйыны башталат. Анда 15 жакын маселе каралат. Талкуунун өзөгүн коопсуздук темасы түзөт. Ошондой эле чек ара көйгөйлөрүн чечүү, маданий гуманитардык байланышты чыңдоо жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча кызматташтык талкууланат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков Азаттыкка билдиргендей, жыйынга жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа да катышат. Министрлер уюмдун коопсуздукту сактоодогу ролун жандантуу маселесин көтөрөт.
Афганистандан келип аткан дагы бир коркунуч маселелери бар. Таджикистан дагы айтып кетти, мынакей бизге дагы жакшы жардам берилбейт, атат мурунку сүйлөшүлгөн убадалардын баары дагы так аткарылбайт депчи. Ошол тегерегиндеги дагы маселелер дагы талкууланат,
деди Сапар Исаков. Эл аралык жыйынга Армения, Беларусь, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Молдова, Украина жана Орусиянын тышкы иштер министрлери катышат. Иш чара Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Ирандын тышкы иштер министри ядролук программа боюнча мунаса табылганын билдирди. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джафат Зариев өз өлкөсүнүн ядролук программасы боюнча орток чечим табылганын Твиттер аркылуу кабарлады. Орток чечимге келдик, эми макулдашуу долбоорунун үстүндө дароо иш башталышы керек, деп билдирет Зариев. АКШ, Британия, Франция, Германия, Орусия жана Кытай бейшемеде Ирандын ядролук программасын ооздуктоо боюнча соңку сүйлөшүүлөр айлампасын Швейцариянын Лозана шаарында өткөрүшкөн. Иран менен Европа биримдигинин биргелешкен билдирүүсү жакын арада жарыяланат. Европарламенттин башчысы Мартин Шульц жакында расмий иш сапар менен Кыргызстанга келет. Бул тууралуу президенттик аппараттын Азаттыкка билдиришти. Сапардын алкагында Европа парламенти менен кыргыз бийлигинин ортосундагы кызматташтык талкууланат. Президент Алмазбек Атамбаев 22 марттан 1-апрелге чейин Европанын 5 мамлекетинде иш сапар менен барып болуп келди. Мамлекет башчы ал жакта Мартин Шульц менен жолугушкан учурда кызматташуусун андан ары өнүктүрөрүн, бул сүйлөшүүлөрдү Кыргызстанга пландалган сапарында улантуу ниетин билдирген. Ооганстанда жардыруу 17 адамдын жанын кыйды. Мамлекеттин чыгышындагы Хост шаарында кечеки жардыруу 17 адамдын өмүрүн алды. 40 ашуун адам жаратар болду. 2-апрель күнү Хост провинциясынын азыркы губернаторуна каршы демонстрация өтүп жаткан учурда адамдар арасында бараткан жанкечти өзүн жардырып жиберген. Азаттыктын ооган кызматы расмий булактарга таянып билдиргендей, жараат алгандар арасында парламенттеги коргоо комитетинин төрагасы Хумаюн Хумаюни да бар. Окуяга жоопкерчиликти эч ким мойнуна ала элек. Ички иштер министрлигинин Орусияда өкүлчүлүгү ачылат. Кыргызстандын ички иштер министри Мелис Тургунбаев ошол күндөрү Москвада Орусиянын ички иштер министри Владимир Колокольцев менен өз ара кызматташуу маселесин талкуулап жатат. Министрликтин басма сөз кызматы билдиргендей, тараптар уюштукан кылмыштуулукка жана КМШ мамлекеттерине коркунуч келтирип жаткан көйгөйлөргө каршы чогуу күрөшүү маселеси боюнча пикир алмашууда. Тургунбаев ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн имаратын ачуу аземине катышат. Аталган өкүлчүлүк учурда Орусиядагы кыргыз элчилиги жайгашкан жерде иш алып барат. Министрдин 2-апрелде башталган Москва сапары 4-апрелде соңуна чыгат. Жалал абад шаарындагы Токтосун Таныбеков атындагы филармонияда бүгүн облустагы аялдардын форуму болот. Ага экс-президент Роза Отунбаева катышат. Облус администрациядан маалымдашкандай, аялдардын коомдогу орду деген аталыштагы форумга облустун район шаарларынан алдыңкы 400 чукул аял катышат. Ошондой эле Ош, Баткен, Аскөл облусунан өкүлдөр чакырылган. Облустук бийлик уюштуруп жаткан иш-чара быйыл мартта Бишкекте өткөн аялдардын биринчи улуттук форумунун уландысы болуп эсептелет. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берген кабарларды биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Азаттык чекит кейжиден. Аба ырайы тууралуу маалымат азыр. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында кээ бир райондордо туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө 5-10, Таласта 4-9, Баткен облусунда 7-12, Ош, Жалал Абадда 8-13, Ысык Көлдө 3-8, Нарын облусунда 0-5 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 8-10 градуска чейин жылыйт. Экинчи апрелди Бириккен Улуттар Уюму аутизм тууралуу маалымат берилүүчү эл аралык күн деп бекиткен. Бул күн кечээ Кыргызстанда дагы белгиленди. Аутизмден жабыркаган балдардын маселеси Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда бүгүн ортого салынмакчы. Талкуу саат 8:30 башталат ушул студияда. Кыргыз өкмөтү жана Улуттук банк быйылкы жылдагы экономикалык саясат боюнча биргелешкен билдирүүсүн жарыялады. Анда негизги максат катары экономикалык өсүшкө шарт түзүү, макроэкономикалык туруктуулукту сактоо жана интеграциялык жараянды активдештирүү аталган. Теманы Айданбек Ахматуулу улантат.
Улуттук банк жана кыргыз өкмөтү экономикалык саясаттын негизги багыттары боюнча жыл сайын билдирүү менен чыгат. Билдирүүдө жаңы жылдагы мамлекеттин финансы, экономика жана акча насыя саясатынын негизги багыттары көрсөтүлөт. 2015 жылда өкмөт негизинен экономикалык өсүштү, бюджеттин тартыштыгын көзөмөлдөө аркылуу макроэкономикалык туруктуулукту камтыдоону, Улуттук банк менен биргелешип баалардын туруктуулугуна жетишүүнү, Евразия экономикалык биримдигине кирүү үчүн иш-чараларды аткарууну жана мамлекеттик башкарууну чыңдоо максатын койгон. Кыргыз жарандары болсо, азыркы кезде электр энергиясына, жылуулукка тарифтер, жалпы эле баалар жана сомнун курсу эмне болот деген суроолорго көбүрөөк тынчсызданып жатканы маалым. Өкмөт электр энергиясына жана жылуулукка тариф 2014-2017 жылдарга бекитилген тариф саясатынын негизинде көтөрүлөт деп маалымдаган. Ал саясатка ылайык тарифтер жыл сайын 20% өсүп туруш керек. Улуттук банк жана өкмөт улуттук валютанын курсун базар аныктаарын же эркин агым саясатына жол коюлаарын билдирген. Улуттук банк курстун кескин өйдө ылдый болушуна жол бербеш үчүн интервенция жүргүзүп турат. Доллар жана еврого талапты кыскартуу үчүн 2015 жылы жаңы чаралар каралган. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда калк акчасын доллар жана евро сыяктуу туруктуу валюталарда сактайт. Натыйжада ички базарда бул валюталарга талаптын өсүшүнө, анын натыйжасында курстун дагы өсүшүнө алып келүүдө. Бул тенденцияга каршы туруу максатында тийиштүү көлөмдөгү алтын куймалары чыгарылат. Ал алтын куймаларды сатып алуу менен жарандар байлыгын инфляциядан сактай алат. Улуттук банк банк системасынын кризистик шартта туруктуу кармаш үчүн коммерциялык банктардын уставтык капиталын быйылкы жылы 300 миллион сомго жеткирүүнү көздөйт. Инфляция бул баалардын өсүшү экени маалым. Өткөн жылы орто эсеп менен инфляция 7.5% болгон. Быйылкы инфляция 15% чейин көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Өкмөт жана Улуттук банк аны 11% төмөндө кармап калууга аракет жасаарын айткан. Инфляциялык күтүүлөр негизинен Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү, дүйнөлүк валюталардын бекемделүүсүнө байланыштуу экенин адистер белгилеп келишет. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев көрсөтүлгөн параметрлерди аткаруу мүмкүндүгүн, бирок ал өкмөттүн ишине жараша болоорун айтат.
Так эч ким азыр эчтеке айта албайт, себеби азыр Россиянын акыбалы кандай болот, так эч ким эчтеке айта албайт. Аран көп нерсе ошо мындан аркы байланыштуу кыла турган ишибизге.
Экономист Азамат Акылеев да Кыргызстанда экономикалык каачылыктын белгилери бар экенин, бирок экономикага таасир эте турган факторлор бир топ экенин эске салат.
Курулуш тармагында оорчулуктарга караганда ошол тыштан келген акчалардын аздыгына байланыштуу каачылык күтүлүүдө да негизи. Бирок бул экономикада ар кайсы факторлор ролун ойноп кетет, анан мындай алдын ала так 100% айтуу кыйын да. Мисалы ошол эле Россияда азыр рубль кайра чымдалып келатат, анан жанагы нефттин да баасы бир аз өсүп жаткандай да, анан ал кандай болуп кетет жылдын ичинде?
Азамат Акылеев жакынкы чыгышта кырдаалдын өнүгүшүнө жараша мунайга баа түрдүү жагына өзгөрүп, ал Орусияга таасир этип, Орусиядан Кыргызстанга таасир этиш мүмкүнчүлүгүн кошумчалады. Акылеев Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун ишке кирүүсү экономикалык өсүшкө салым кошууга жөндөмдүү экенин, бирок аны бөлүштүрүүдө катышчылыктар кетирилбеш керектигин белгилейт.
Бул сырттан келген акча, анан ал өкмөт тарабынан жумшала турган болгондугуна байланыштуу бул эффективдүү эмес, бөлүштүрүшү да мүмкүн да. Эгерде көбүрөөк ушул пайда алып келе турган тармактарга жумшалса, көбүрөөк жумуш орундар түзүлүп турган болсо, албетте бул сүйрөп кетиши мүмкүн, экономиканы чыгарып кетиши мүмкүн. Анткени биздин экономика үчүн 300 миллион доллар бул бир топ эле каражат да.
Ошол эле учурда Орусия каржылаган долбоорлор созулуп кеткен жагдайлар көп экенин Акылеев эске салды. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондуна быйылкы жылы 350 миллион доллар которулаарын экономика министри Темир Сариев 1 апрелде билдирген. Азыркы күндө фонддун эсебинде 100 миллион доллар бар. Жакын күндөрдө дагы 50 миллион доллар которулмакчы. Фонд май айынан тарта айрым долбоорлорду каржылай башташы күтүлөт. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте КМШ мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтөт. Анда 15ке жакын маселе каралат. Талкуунун өзөгүн коопсуздук темасы түзөт. Ошондой эле чек ара көйгөйлөрү, маданий гуманитардык байланышты чыңдоо жана өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу боюнча кызматташтык каралат. Башкы дипломаттардын жыйыны жөнүндө кесиптешим Санжар Эралиевке президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков айтып берди.
Сапар мырза, бүгүн КМШ өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрликтеринин кеңеши Бишкекте жыйынга топтолот. Ал жерде 15ке жакын маселе каралат деп тышкы иштер министрлигинен бизге кабарлашты. Арасында коопсуздук маселеси да бар экен. Коопсуздук дегенде соңку учурда глобалдык проблемага айланган диний коопсуздукпу же башка бир маселеби?
Негизи бул жерде бир нече маселе бар да. Ошо диний коопсуздук, анан силер билесиңер, биз кандай региондо турабыз бүгүн, кайсы кимдер менен кошуна болуп жүрөбүз. Афганистандан келип аткан дагы бир коркунуч маселелери бар, ал боюнча дагы, анан силер билесиңер, ушул мынакей бүгүн Тажикстанда тиешелүү заседание ОДКБ бүттү, министрлердин ортосунда, тышкы иштер министрлеринин ортосунда. Ал жерде дагы талкууланып кетпеди, Тажикстандага айтып кетти, мынакей бизге дагы жакшы жардам берилбейт атат, мурунку сүйлөшүлгөн убадалардын баары дагы так аткарылбай атат депчи. Ошол тегерегиндеги дагы маселелер дагы талкууланат го деп биз
ОДКБнын тегерегинде.
Себеби барж уже дагы Бишкекке келатат да. Эми негизи бул маселелердин, сиз айткан маселе бүгүн Кыргызстанга дагы керек, бул чоң маселе да. Себеби бүгүн биз эң негизги Кыргызстанга, Кыргызстандын коопсуздугун биринчи иретте ойлонушубуз керек да. А Кыргызстандын коопсуздугун ойлонуш үчүн бул коллективдүү коопсуздук да. Мына ОДКБнын алкагында дагы, анан СНГде дагы бул ошо тиешелүү саясий консультациялар дагы болот да.
Коңшу Өзбекстандан да өкүлдөр келет экен. Коңшулар менен соңку 5 жылда бир солгундап кеткен мамилени жандантуу маселеси көтөрүлөбү бул жыйында?
Көтөрүлбөйт. Бул көп тараптуу мероприятие деп айтсак болот. Бирок менин билишимче биздин тышкы иштер министри Ерлан Абдылдаев дагы өзүнүн ошо коллегалары менен дагы тиешелүү эки тараптуу жолугууну өткөрөт го деп жатабыз, буюрса. Негизи
Өзбекстан менен.
Өзбекстан негизи ошо эки тараптуу жолугууда деле муну талкуулап кетсе болот да, бул маселелерди.
Бул жыйын канча күнгө созулат жана соңунда кандайдыр бир документ кабыл алынабы, макулдашуу, резолюция сыяктуу дегендей?
Алар тиешелүү жыйын өткөрөт. Анан ал жыйындан кийин келип биздин президентибиз менен жолугуп кетет, Алмаш Шенч менен. ошо жыйындын алкагында бир нече чечимге кол коюшат да. Азыр тиешелүү министрликтер иштеп атат мына бүгүн. Силер билесиңер да, эмки жылы 16-жылы Кыргызстан СНГ-де төрага болот. Бүгүн мынакей Казакстан төрагалык миссиясын аткарып жатат. Кыргызстан төрөганын орун басары болуп иштеп жатабыз бүгүн. Казакстандага жакшы жардам дагы берип атабыз буюрса. Ошон үчүн эмки жылга мындай бир чоң даярдык көргөндөй болуп атабыз да Бишкекте ушундай смит өткөзүп.
Эми акыркы суроом бул жана тышкы иштер министрликтерин кеңешинин жыйыны деп атат. Ошондо угармандарга деле түшүндүрө кетсек, кеңеши дегенде кимдер келекчилер?
Тышкы иштер министрлер келет. Ошо СНГ мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери келет. Бул ушу кантип айтсам СНГ-деги экинчи орунда турган деңгээл да. Биринчи орун бул президенттер. Муну экинчи орун деп койсок деле болот, себеби ал жерде премьер министрлердин деле жыйыны бар, бирок бул тышкы иштер министрлеринин жыйыны бул абдан маанилүү жыйындар да, себеби ал жерде тиешелүү документтер иштелип чыгып, ошол жерде кабыл алынган документтер, чечимдер тиешелүү уже президенттерге кол коюуга кетет да. Бул абдан маанилүү нерсе.
Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков менен Санжар Эралиев маектешти.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Азаттык радиосунан таңкы программабызды улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын билип алып, андан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Уруш токтобой жаткан Йемендин Кыргызстандын 3 жараны чыгарылды. Кенияда согушкерлер студенттерди барымтага алганы кабарланууда. Ирандын тышкы иштер министри ядролук программа боюнча мунасат табылганын билдирди. Бүгүн Бишкекте КМШ мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтөт. Европарламенттин башчысы Мартин Шульц Кыргызстанга келет. Бүгүн парламентте саламаттыкты сактоо министрлигинин иши талкууланат. Ошентип, Иран боюнча эл аралык келишимдин башкы жоолору бекитилди. Ошону менен 12 жылдан бери уланып келаткан Иран менен Батыштын эрегиши бир аз басаңдап, дүйнө бейпилирээк боло түштү. Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Магарини билдиргендей, сүйлөшүүгө катышкан тараптар Иран боюнча соңку макулдашуунун негиздерин иштеп чыгышты. Бейшембиде кечинде жетишилген документтин башкы жоолорунун бири, аны эми улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жактырышы керек. Көптөн бери уланып келаткан 6 тараптуу сүйлөшүүнүн соңку айлампасы Лозаннада башталганына 8 күн болгон. Бейшембиде жарыя кылынган мунаса документ 30-июнга чейин кол коюла турган жыйынтык келишимдин негизги жоолорун камтыйт. Ага ылайык, Иран ядролук программасынын көлөмүн кыйла кыскартат, ал үчүн Тегеранга каршы эл аралык санкциялар акырындап жоюлушу керек. АКШ, Британия, Франция, Германия, Орусия жана Кытай ушунча убакыттан бери Иран менен жүргүзгөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында табылган келишимдин негиздери келечекте Ирандын ядролук программага жамынып алып, атомдук курал жасашына жолду биротоло бууйт. Ошон менен 12 жылдан бери уланып келаткан эл аралык кризис да аягына чыгат деген үмүттү жандырды. АКШ президенти Барак Обама Лозаннада 6 мамлекет жана Иран биргелешип жетишкен макулдашуунун негиздери жакшы келишим болгонун жана ал азырынча башкы максатка жетүүдөгү мыкты кадам экендигин белгиледи.
Our work is not yet done. The deal has not been signed.
Биздин иш али аягына чыга элек, деди АКШ президенти Барак Обама. Евро биримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку өкүлү Магерини айым макулдашуунун жоолоруна ылайык, Иран уранды байытуу программасын кыскартып, андай иштер аткарылган атомдук станциялардын бир бөлүгү ядролук физиканы изилдөө борборуна айландырыларын кошумчалады. Кыргызстандагы окуялардан эми Ош шаардык бийлиги эл көнүп калган эски автобекетти шаардын сыртына көчүрүүнү демилгелеп жатат. Бийлик муну менен шаардагы унаа тыгындары маселесин чечүүнү көздөп жатканы айтылууда, ал эми Оштун борбордук базарына жакын жайгашкан автобекетке эл ташып көнгөн кичи автобустардын ээлери иш таштайбыз деп турушат. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Болду айдагына лохат жүрүп атат, кетип атат.
Бүтүндөй түштүк аймагын тейлеген Оштун эски автобекетинде кышын жайын элдин аягы тыйылбайт. Ал Ош шаарынын борбордук базарына жакын жайгашкандыктан эл бекет менен базарды бирдей пайдаланганга көнгөн. Бирок шаардык бийлик эски автобекетти каладагы унаа тыгындын, экологиялык зыян заттардын негизги булагы деп аны калаа четине чыгарууну чечишкен. Ош шаарынын вице-мери Кутманалы Абдрахман уулу 10-майда эски автобекет жабыларын айтты.
Биздин аракеттеги эски автовокзалыбыз нормативдик актыларга жооп бербейт. Лицензиялык документтери боюнча дагы ал автовокзал катары иштөөгө акысы жок болчу. Аргасы завалдан бул автовокзал катары аракеттеп иштеп жаткан учур болгон. Бир топ шарты бар. Атайын адистештирилген корпусу бар мамлекеттик автовокзал. Көп жылдан бери эффективдүү бир пайдаланылбай жаткан. Биздин алдын ала эсептөөлөрүбүз боюнча, эгерде биз бул чечимди ишке ашырсак, шаардагы автотыгындар маселеси не бир топ бир эффективдүү бир натыйжа болчудай маселе болуп турат.
Бирок шаар бийлигинин автобекетти калаа сыртына чыгаруу демилгеси алыскы райондордон Ошко эл ташыган кичи автобустардын шоопурларын кыжырлантууда. Алардын бири Аскар Көкөев эски бекет жабылса иш таштоодон тарта борбордук аянтка пикетке чыкканга чейин барышаарын айтты.
Жыйынбайбыз иш жака. Ал жерде кандай тиричилик болот? Эмне эл бара ошо жака? Канча эки жолу барып келдик, сөзгө атышыш керек болду, башка эч эме ыйлакалуу. Жылат дегенден бери настроение болуп атат. Биз неге мышы айткылып атат? Эч ким эле мышы айткан жокпуз, бизди пробка эле деп атат. Мына эки макаренкадан чыкты, экита Баковойдагы эмелерден алсачы пробка болбойт. Мына обулбанчага чейин тазаласын, ошон пробка болбойт. Шопурлар эми иш таштоо кылабыз деп атат, жөн туруп аткан жок муну.
Эски автобекет шартынын начарлыгы жана аянтынын тарлыгына карабай аймактагы элдин Ош базарындагы соода сатыгы менен бекем байланган. Мындан улам аймактардан келген жүргүнчүлөр эски автобекет Оштун борбордук базары менен бирге көчүрүлүш керек деген пикирде.
Базарды эми көчүрүлүш керек болду э. Адамдарды ким аппарат берди? Адамдарга удобство болуш керек.
Бизге вообще неудобный болуп калат экен да. Ояка барыш. Биз таксилер маегге келет дагы ага дагы такси менен барышка туура келет.
Базар неме бир жерде болуш керек да. Перезатка кылган эл унабайт да.
Базар каерде болсо, вокзал ошол жерде болуш керек. Ошол жерде барып эмне ташап кетеби адамды? Же карасуунун козо таясын үчүктөп кетебиз деп барып.
Шаар бийлиги каршылыктарга карабай бекетти сыртка көчүрүүгө чечкиндүү киришкендей. Маселен, ушул апта аягында көпүрө курулушуна байланыштуу эски автобекетке канатташ турган аргымак бекети жабылары айтылууда. Бийликтин айтымына караганда аймактар аралык кичи автобустар менен жеңил унаалар да жаңы бекетке топтолмокчу.
860 тоннага жакын выброс чыгарат экенбиз бир жылда шаар. Элестетиңиздер, биз байкабайбыз, бирок ошончо түтүн шаардын ортосуна алып келип кое берген кимге пайдалуу, кимге керек? Биз 10-майдан баштап көчүрүүнү баштайбыз деп пландаштырганбыз. Майдын акырына, Кудай кааласа, экинчи автовокзалдын толук аракеттенүүсүнө жетишибиз керек. Ошону ишке ашырабыз. Жалпысы бир 120 кызматкер КАИден сырткары локальный точкаларда иш алып барышат,
дейт вице-мер Кутманалы Абдрахман уулу. Учурда шаар бийлиги калаадагы унаа тыгындарын ачкычын эски бекеттен издеп жатат. Бирок бийликте жаңы бекет менен шаарды байланыштыруучу жаңы жолдорду ачуу аракети байкалбайт. Союз убагынан калган эски автобекетте азыр жеке ишкер иштетет. Ага күн сайын түштүк аймагындагы 44 багыттан 312 автобус каттайт. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыкка чыккан макала баяндардын баарын биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Азаттык чекит KG дарегибеси. Биз фейсбукта, твиттерде дагы барбыз. Социалдык тармактарда азыр талкууланып жаткан дагы бир негизги маселелердин бири бул Кыргызстандын спорт тармагындагы соңку окуя болуп атат. Олимпиадага даярдоо борборунун директору Үсөнкан Майназаров катуу сабалып ооруканада дарыланууда. Азыр ага эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Руслан Мажинов каймай чуудан кийин кол көтөргөн деп айыпталууда. Майназаровдун абалы оор жана сүйлөй албай жатканын кечээ доктурлар айтты. Кененирээк кабарчыбыз Эмил Чекиров баяндайт.
Оор атлетика боюнча өспүрүмдөрдүн адистештирилген олимпиадалык резерв мектебинин директору Улан Молдодосовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, окуя 31 март күнү түшкө маал иш учурунда болгон. Олимпиадага даярдоо борборунун директору Үсөнкан Майназаровго иш бөлмөсүндө эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын башкырмаштыруучусу Руслан Мажинов кайым айтышуудан кийин кол көтөргөн.
Жумуш убакта болор эле да, мындайчы, словесный перепалкалар деп коет го. Аны агай деле билбей турганда уруп калыптыр да, баягы билбей турган киши эки эсе травма алып турбайбы? Челеске жептир, анан кайта экинчи жолу мурунга да уруптур да. Больница азыр эч ким менен сүйлөшкүсү келбей атат, кузуп атат эки күндөн бери, башы айланып. Мындай кишини күнөөсүн тартыш керек, закон боюнча чечиш керек мындай айтканда.
Деген Улан Молдодосов башкы машыктыруучу менен Олимпиадага даярдоо борборунун жетекчисинин чыры, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин жетекчилигинин туура эмес жүргүзгөн иш аракеттеринин натыйжасында болушу мүмкүн экендигин, каржы маселелери убагында чечилбегендиктен пикир келишпестиктер орун алып жаткандыгын кошумчалады.
Распущенное госагентство бири бири менен кайраштырып, главный тренерлер зарплатаны ошоктон алабы, ошону барып сами разбирайтесь деш керек да, анан буга жакшы көрүнүп, анан кайса тиге жакшы көрүнөрлө. Акча жок деп анан ортосун агайды жатчу ошону.
Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Кадырбек Эргешов эки спорт өкүлүнүн чырын атайын комиссия териштирип жатканын азаттыкка айтты.
Комиссия түзүп койдум. Кеп бакчада эмес, кеп тарбияда, маданиятта. Тиги жетекчи катарында сүйлөшүшү билиш керек өзүнүн подчиненный менен. А тиги тарбиясы жок, маданияты жок. Бирөө 60га чыгып атат, 50га барсын. Жаш балдар эмес деп койсо. Чопку календарь боюнча биринчи кварталга бөлүнгөн акча полностью бөлүндү акчачы. Мындай тарыхта болгон жок элечи. Мамлекет азыр спортка абдан жакшы көңүл буруп атат.
Эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Руслан Мажинов комментарий берүүдөн баш тартып, бул окуя Майназаров экөөнүн жеке иши экенин айтты.
То, что касается, только его и меня, и никого более. Все, никаких комментариев.
Улуттук курама командаларды Олимпиадага даярдоо борбору дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин алдында 1996 жылы түзүлгөн. Борбор улуттук курамга кирген спортчулардын Олимпиада, Азия оюндарына, дүйнөнүн, Азиянын чемпиондуктарына жана эл аралык расмий мелдештерге даярдыгына жана ийгиликтүү күч сынашуусуна жооптуу. Өз кезегинде каржылоо бул мекеме тараптан болгондуктан улуттук курама командалардын машыктыруучулары борборго аткарган иштеринин жыйынтыгы тууралуу отчет берип, айлык акыны бул борбор аркылуу алышат. Грек рим күрөшү боюнча СССРдин спорт чебери, Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин мурдагы жетекчиси Алмаз Касенов, Үсөнкан Майназаровдун сабалышы спорт коомчулугуна көө жапкан терс көрүнүш болду дейт.
Бүт спорт коомчулугуна абдан жаман терс таасирин берип калды. Көргөн эмессиз, уккан эмес, ушундай баягы подчиненныйлар ушу өзүнүн руководителин уруп койду дегенчи, бул албетте баягы сураштырып тапкаш керек да, эмне себептен кетти? Балким жетекчиден кетип калды, баягы главный тренерге балким туура эмес жооп берип койду. Башка тренерлердин да өзүнүн мүнөздөрү абдан мындай кошто келип балким сөз көтөрө албай кетти, ушул жактар болушу мүмкүн. Мындай болушка мүмкүн эмес болчу. Бул жакта баягы жетекчинин дагы тажрыйбасы дагы жок болчу да, жаңы эле шайланган тренерден эле келип эле жетекчи болуп калды, балким бир аз ката кетип калгандыр.
Үсөнкан Майназаров 2014 жылдын 20 ноябрында Олимпиадага даярдоо борборунун директору болуп тайындалган. Буга чейин бул кызматта Назирдин Акылбеков иштеп келген. Акылбеков жетекчи болгон 2.5 жыл аралыгында аткарган ишинде спортчуларга бөлүнгөн акчаны максатсыз сарптоого жол берген деген негиз менен жумуштан бошотулган эле. Үсөнкан Майназаров Олимпиадага даярдоо борборунун директору болгонго чейин оор атлетика боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу болуп эмгектенген. Эмил Чекиров, Азаттык.
Кабарчыбыз Эмил Чекировдун ушул эле макаласын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Машыктыруучу сабаган жетекчи ооруканада деген аталыш менен биздин сайтта турат. Негизги бетте азыр ал окулуп атат. Спорт тармагын жакшы билген адамдар кирип өзүнүн комментарийлерин таштап атат. Уксаңыз болот. Азаттык чекит кежи биздин дарегибиз.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивибиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Бишкекте саат 7:30 болоюн деп калды. Программа соңуна чыгып баратат. 2 апрелди Бириккен Улуттар Уюму аутизм тууралуу маалымат берүүчү эл аралык күн деп бекиткен. Бул күн кечээ Кыргызстанда дагы белгиленди. Аутизмден жабыркаган балдардын маселеси Азаттыктын ар ай көз чарай талкуусунда бүгүн ортого салынмакчы. Талкуу саат 8:30-9:00 чейин ушул студияда өтөт. Алдыда Азаттыктын кезектеги чыгарылышы, ал эми түзөбүз саат 8:00 кайрадан уланат. Анда муфти болуп турганда ажылык уюштурууда жемкорлукка барган деп шектелип жаткан мурдагы муфти Эгембердиев Казакстанда камоого алынганы тууралуу макала башмакала болот. Ошондой эле Кыргызстандагы уюлдук операторлор кардарларды тейлөөдө көз боемочулукка барып жатабы деген суроонун тегерегинде макаланы назарыңыздарга сунуштайбыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Бишкекте саат 7:30, 3-апрель күнгө жума. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин Европа биримдигине мүчө өлкөлөргө жасаган иш сапарынын жыйынтыгы жөнүндө арай көз чарай берүүбүздө кеңири талкуулайбыз. Ошондой эле 30 мүнөттүк программабыздан сөз дайра берүүсүн тыңдайсыздар. Микрофондо Прага студиясынан Амирбек Азам уулу. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Биринчи апрелде президент Атамбаевдин Австрия, Франция, Швейцария, Бельгия, Германияга расмий сапары аяктады. Европанын байманалуу өлкөлөрү, Евро биримдик, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмдары менен болгон сүйлөшүүлөр эмне жыйынтык берди? Украина кризисине байланыштуу Орусия менен Европа биримдиктин мамилеси сууп турганы Кыргызстанга кедергесин тийгизбейби? Европа мамлекеттери менен Кыргызстандын алакасынын келечеги кайсы багытта өнүкмөкчү? Ушул жана башка маселелер арай көз чарай берүүбүздө талкууланат. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Саламатсызбы?
Саламатчылык, урматтуу радиоочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүм башчысы Сапар Исаков жана Кыргыз Республикасынын толук ыйгарым укуктуу элчиси Кыргыз Славян университетинин профессору Ислан Рыскулов катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радиоочулар, сиздерде суроолор, пикирлер болуп калса 31-61 жана 63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Сапар мырза сизге: президент Алмазбек Атамбаевдин Европанын үлкөн 5 мамлекетине жасаган расмий иш сапарын таразалап, мына жыйынтыктап көргөндө, сиз айтсаңыз, Кыргызстан үчүн бир конкреттүү деп айтканда кайсы бир саясий же экономикалык долбоорлор ишке ашкана турат? Сөз ушундан баштасак деп турам да.
Рахмат чоң. Менимче, мына бул тарыхта болбогон деле окуя деп айтсак болот. Себеби 5 өлкөнүн тең бир ошо иш мамлекетте иштеги расмий сапарлар менен кыдырып келди биздин президентибиз. Бул эми тарыхта биринчи жолу. Андан тышкары, мына биздин президентибиз өзүнүн коллегалары менен түзмө-түз байланыш түзүп атат да. Бул биз үчүн дагы абдан маанилүү, Кыргызстан үчүн. Ушул саясий жакындагандан кийин саясий эки тараптар, мисалы Кыргыз мамлекети Франция менен Швейцария менен ошо Европа биримдиктин ошо уюмунун башчылары менен Германиянын башчысы менен көп мындай саясий жагынан жакын позицияларды биз таап алдык да. Бул эң негизги нерсе. Мунун артынан буйруса мына инвестициялык маселелер, андан тышкары ошо Кыргызстанга кандай дагы жардам бере алат биздин партнерлор, ошонун баарын биз азыр талкуулап келебиз да. Эми силер билесиңер, биз уже бул нерселерди айтып келе жатабыз. Бир нече документке кол коюлуп кетти. Бул биринчисинен эки министрлик, тышкы иштер министрликтин ортосундагы документтер, анын ичинде программалар. Мисалы Швейцария менен тиешелүү меморандумга кол коюлду. 74 миллион швейцардык франк.
Сапар мырза, бул убакка чейин биз Европа өлкөлөрү менен бул демократияны өнүктүрүү багытында, гуманитардык багытта бир кызматташып келсек, бул учурда бир экономикалык багыт каралдыбы? Ошондон бир жемиши болчудайбы?
мына мен азыр айтып берип аткам да силерге, как раз бир нече конкреттүү документтерге кол коюлду да. Анан ошол берилип аткан акча каражаттар экономикага дагы берилип атат да, Кыргызстандын ар кандай тармактарына берилип атат. Эми мына силер айтып атасыңар, дагы кандай мындай биздин демократияны өнүктүрүү боюнча дагы башка кадамдарды жасадык депчи. Мисалы же экономикага кандай жакшы таасир эте турган проекттер болуп атат деп. Мына президентибиздин катышуусу менен эки чоң бизнес форум болду. Бул Вена шаарында Кыргызстан менен Австриянын ортосунда бизнес форум. Жана дагы бир чоң бизнес форум Францияда өттү да, Парижде. Бул негизи эң негизги жыйынтыктар ушу бизнес форумдардын Кыргызстанга ири ушу чоң компаниялар келе турган болуп атат ушу жакын күндөрү. Буюрса биз аларды күтүп алышыбыз керек да.
Анда биздин радио кугарманыбыз кошулуп атат. Алло, саламатсызбы?
Алло.
Айтыңыз пикириңизди.
Саламатсыңарбы?
Да. Айтыңыз, айтып бериңиз.
Мен Бишкек шаарынан пенсионер Асыранкулова Россиямын. Мен ушу урматтуу кыргыз элиме, кыргызстандыктарыма чакырык таштап кетким келип жатат. Ушул биздин урматтуу президентибиз Европаларды кыдырып, кыргыз элим, жеримдин уровенин көтөрөйүн, элимди жакшы жашоого алып барайын деп абдан аракет кылып атат. Ошон үчүн мен биздин Кыргызстандын чиновниктерине эскертип кетким келип атат. Ушул аракетте майнап чыксын. Урматтуу Кыргызстан чиновниктери, эсиңер барда этеңер жаткыла демекчимин, жебичкениңерди токтотпойсуңарбы дейм. Анан жана экинчи дагы бир сунуш. Могу 120 депутаттын эмне кереги барса дагы кетейин элим. Ушул 70 эле 7 дубанга жетпейби дейм да, калган 50 ушу.
Рахмат же. Рахмат же. Мына экономикалык долбоор демекчи, Ислам мырза, мисалы мен бир статистикадан баштагым келип атат да, Австрия менен Кыргызстандын ортосунда 2014 жылда бир статистикада жүрөт. Эки өлкөнүн ортосунда соода экономикалык товар жүгүртүүнүн көлөмү 10 миллион доллардан ашык депчи. Эми ачык айтканда бул 10 миллион доллар Европадагы бир орто ишкердин жөндөгүндө жүргөн акча да. Бул эмнени көрсөтүп турат? Бул Европанын Кыргызстанга кызыкчылыгы жокпу? Же болбосо Кыргызстандын өкмөтүнүн аракети жокпу?
Жок, өкмөттүн аракети бар. Анан кийин жана 10 миллион деген туура, бул цифраларга таянсак 10 миллион. Бирок биз унутпашыбыз керек. Биз деген өзүбүз деле ушундай Кыргызстандын тегерегинде өлкөлөр менен, анан кийин ушундай азыркы мисалы Кытай же башка мамлекеттер менен товар оборотубуз көп болсо ошолор менен кызматташтырышыбыз керек. Экинчиден, бул технология деген нерсе бар. Азыр технология, азыркы заманда технология жок. Биз жыла албайбыз алдыга, биз өнүгө албайбыз. Ошон үчүн биз келечекте ойлошубуз керек. Австрия барган, Австрия деген технологиядан өнүккөн, Германияда өнүккөн, Францияда өнүккөн ошол технологияларды биз өзүбүзгө тартышыбыз керек. Азыр глобалдык убакта өндүрүш эмес, технология, конкуренттик товар тартыш, ошо конкурентный күрөшкө катышуу ошол маселе болуп атат. Мисалы бизде 90-жылы биздин ички дүн продуктылугу 24 миллиард доллар болчу. Азыркы убакта салыштырсак керек болсо 200 миллиарддан ашмак. Эгер 90-жылда алсак. Ошон үчүн биздин потенциалыбыз көп. Ошо келечекте ойлошубуз керек.
Жок, мен сурарым ушул Кыргызстан Европанын зор потенциалын пайдаланылбай келдик деген жүйөгө кошуласыз, кошулбайсызбы?
Жок, ал деген биздин өзүбүздөн кетип атпайбы? Карап көрүңөрчү, биздин өндүрүштө кандай абалда? Көп болсо 12-15% өндүрүш. Калганын баары тең услуга, анан кийин айыл чарба. А мурун болсо 35-40% өндүрүш болчу. Ошо 35-40% жетсек, ошондо технология талап кылынат. Ошондо ошондой кызматташтык болот Европа менен жана башка өлкөлөр менен.
Сапар мырза, Кыргызстандын Россиянын таасириндеги евразиялык экономикалык биримдикке бажы союзуна кошулуп жаткан шартта бүгүнкү биз бир айдан кийин буюрса кошулганы турабыз. Мына ушул учурда Россия менен евро биримдиктин муздаган, салкындаган, бир санкцияланып жаткан мамилесинин шартында Кыргызстан менен Европанын ортосундагы мамилелерге канчалык бир кедергисин тийгизип койгон учурлар болбойбу?
Мына өзүңөр билесиңер, ошо Европа мамлекеттеринин башчылары, андан тышкары мына Путин мырза дагы Россия Федерациясынын президенти өздөрү көп ошо жылдан бери айтып жүрүшпөйбү, бир чоң Европа болуш керек депчи. Чоң Европа биз ушу жаратышыбыз керек. Бул чоң Европа баарына жакшы таасир этет деп айтып келатат да. Анан биз деле Кыргызстан ал тезисти колдойбуз да. Биз үчүн бул абдан маанилүү. Себеби чоң Европа болсо Кыргызстанга дагы бул жакшы таасирин этет. Себеби силер билесиңер, биз Кыргызстан биринчи биздин ошо торговый партнер бул Россия, экинчи орунда Казакстан турат. Анан миллионго жакын биздин жарандарыбыз кыргыздар, ошо Кыргызстандан чыккан адамдар ошо Казакстан менен Россияда жүрөт да. Анан биз Европага чыгыш үчүн ошо Россия менен Казакстан менен жакын мындай иш жүргүзүшүбүз керек. Анан мына өзүңөр билесиңер, ушул абалды алсак, ушул нерселерди алсак, көрсөткүчтөрдү, естественно, биздин бүгүн ЕАЭСке башка альтернатива жок да. Биз ошол Евразия биримдик менен тыгыз иштешибиз керек. Бир саясат өткөрүшүбүз керек, экономикалык саясат, жеке эле экономика саясат. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо евразиялык биримдик аркылуу биз бир чоң Европага чыгышыбыз керек келечекте. Бул биз үчүн абдан маанилүү да. Себеби бүгүн мына Кыргызстандын алдында башка, мындай орусча айтканда, альтернатива жок да, башка жол жок. Башка жол жок. Ушу бир жол менен биз алдыга кетишибиз керек. Ошон үчүн мына көрүп атасыңар, биздин президентибиз Алмашевич Атамбаев дагы айтып кетпедиби? Биз үчүн бүгүн Кыргызстан үчүн Европанын башчылары менен Россиянын башчыларынын ортосунда мындай бир жакшы общий мындай бир көз караштар болуш керек да, согуш болбош керек. Алар мындай согуштан кайтып мындай жакшы бир кантип айтсам, жакшы көрсөткүчтөргө келиш керек, жакшы кадамдар жасаш керек.
Ошол президент Атамбаевдин Европа мамлекеттериндеги сүйлөгөн сөздөрүнөн улам серепчилердин көп серепчилери мындай бир жыйынтыктарды айтышты. Атамбаев Евросоюз менен Россиянын ортосундагы бир ортомчулук жараштыруу миссиясын аткарууга аракет кылып жатат депчи. Ушундай иштин жүрүшүндө, визиттин жүрүшүндө президент Атамбаевге ушундай миссия жүктөлдү беле же бар беле? Эгерде болсо, ал натыйжага жетише алдыбы?
Андай аракеттер действительно мына болуп атат. Биз аракетибиздин баарын жумшуп атабыз ага. Биз дагы Казакстан дагы, ошол эле Беларусь деле алгыла, баары тең өзүнүн аракетин жумшап атат. Бул бизге баарыбызга керек нерсе. Себеби биз ошол Приднестровьеда болобу, же Украинадагы окуялар болуп атабы, ошол бизге Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын коопсуздугу үчүн бул абдан маанилүү да. Анан силер билесиңер, Европага барардын алдында биздин президентибиз Санкт-Петербургга барып Путин мырза менен дагы жолугуп кетти да, Россия Федерациясынын президенти менен. Алар ошо 3 сааттан көп талкуулашты да ошо маселелердин баарын. Өзү биздин президент Алмашевич дагы өзүнүн ойлорун дагы айтып кеткен. Владимир Владимировичке дагы ойлорун айтып, анан Владимир Владимировичтин ойлорун дагы угуп, негизи өзүнүн аракеттерин жумшады да биздин президентибиз ошо лидерлердин позициясын мындай бириктиргенге.
Кандай ошол жемишин бере алдыбы ошол
аракет? Жемишин берип атат, Кудай буюрса. Азыр көп нерсени айта албайм, бирок биз азыр тиешелүү президентибизден мындай тапшырмаларды алдык. Азыр тыгыз иштеп баштайт, министрликтер дагы иштейт, тышкы иштер министрликтер. Кудай буюрса аракетибиздин баарын жумшайбыз.
Рахмат. Анда биздин радио көрмөнүбүз дагы кошулуп атат. Саламатсызбы, урматтуу көрмөн?
Алло.
Алло.
Саламатсыңарбы?
Саламатчылык, айтыңыз.
Эми айтайын деген мындай да, бул Евросоюз жакшы болот, Россияны карап атабыз, Казакстанды. Эми аларды деле карап отурбай, биз өзүбүздүн ички потенциалды көтөрүп элди иштетиш керек да. Биздин тиги жана доход менен расходду эсептеп, жанагы эмелер бюджетибиздин көбү тиги бүт эле чоңдорго кетип атпайбы? 40% болот, эмени кармаш керек болуп атат, ошолорду кормить керек болуп атат. Бул Евросоюз ойлобот болот, Япониянын примеринде, Кореянын примеринде, Сингапурда өзлөрүнчө эле өнүгүп өтүшпөдү беле? Өзүбүздүн элди иштетишибиз керек да.
Рахмат.
Мен сизге ошо сурооңузга мындай жооп берсем, Биз өнүгүз үчүн Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн инвестиция тартыш керек Кыргызстанда. Мына Исланалы чайышта туура айтып кетти. Технология тартышыбыз керек, инвестиция тартышыбыз керек. Бияка түзмө-түз инвестициялар керек. Инвестиция болмоюнча Кыргызстандын экономикасы өнүкпөйт. Биз мында реалист болушубуз керек да баарыбыз. Бул бир. Экинчи, президентибиз айтып атпайбы, улам ошо Европада баарына дагы айтып кетти, көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат экономикадагы. Акыркы 2 жылдын ичинде киреше 2 эсе чоңойду. Анан мисалы бажы тармагында алсак 3 эсе 3 жылдын ичинде чоңоюп атат. Бул эмне үчүн? Бул биз баягы ички потенциалдын баарын колго жыйып коррупция менен күрөшүп ушул акчаларды акча каражаттарды алып чыгып атабыз да. Мурун чөнтөккө кетип аткан акча каражаттарды. Ошон үчүн эми экинчи этап деп айтсак болот. Азыр Кыргызстанга только инвестиция тартышыбыз керек. Инвестиция тартмайынча Кыргызстанда мына кыргызстандыктарды биринчи иретте жумуш менен камсыз кыла албайбыз. Инвестиция келмейинче инфраструктура, Кыргызстандагы инфраструктуралардын баары өнүкпөйт. Анан естественно бюджетке дагы акча каражат келбейт. Ошон үчүн президентибиз ушул өлкөлөрдү кыдырып инвестиция издеп жүрөт.
Ушул суроону сиз мен улап бергим келип атат, урматтуу Ислам мырза. Бул Кыргызстандын бир жетекчилиги, же өкмөтү, же болбосо биздин экономисттерде бир мындай бир тактыр, маанай, бир анализ, бир жыйынтык барбы? Мисалы, Кыргызстанга Европадан эмне керек? Биз ошол эле учурда Европа өлкөлөрү үчүн да, Европа өлкөлөрүнүн Кыргызстанды эмне кызыктырат? Кайсы багыт, кайсы тармак, кайсы
эми Европа өлкөлөрдү көп нерселерди кызыктырат да. Эми мына айтып кетиш керек, бизден көп зависит элет. Анткени мына азыр мен мындай айткандай, биз белде турабыз. Белде турабыз. Анткени могу визит өзү биздин Кыргызстанды урматтоо. Анан мен өзүм дипломат билем, бир жуманын ичинде ушунча чоң деңгээлде жолугушууларды уюштуруу абдан чоң нерсе. Тышкы иштер министрлиги баары тең ошол жерде иштеген биздин дипломаттар көп ийгиликке жетишти деп ойлойм да. Эми ошо натыйжа берсе, биринчиден, экинчиден айтат билем, биз белде турабыз. Белде турганын эмнеси, эмнеге бизди урматтап атат? Биз деген коррупция менен күрөшүп атабыз. Эгер биз азыр ошол түйүнө жетип, коррупциянын түйүнө жетип иштесек, бизди урматтайт. Эгер биз баарын кайра саясатка айлантып ийсек, анда урмат жок болот. Анан момундай визиттер биле болобу, болбойбу Кудай билет. Ошон үчүн биздин могу жетекчиликтен көп нерсе таасири тиет да. Ошон үчүн
жана мени суроом этсеңиз, Европага бизде эмне кызыктар да? Биздин туризм кызыктырабы, же болбосо алтыныбыз кызыктырабы, же болбосо башка нерсе кызыктырабы?
Европа экономикалык жагынан албетте биз деген Орто Азияда жашайбыз. Орто Азия деген бул деген Азияга дарбаза биринчиден. Экинчиден тоо кен великий шелковый путь биз аркылуу кетет, транспорт кетет биз аркылуу. Анан кийин тоо кен жанагы ископаемыйлар бар, ал дагы бар, алтын бар. Бул жөнүндө эми Европанын ошол кызыктырып атат деген сөз эмес, бул деген баары келечекте.
Мисалы үчүн Сапар мырза, мен сизге ушул сөздү улай айтып атам. Казакстанда бир статистиканы окуп калды, мамлекеттик саясаттын тегерегинде ошонун багыты менен азыркы учурда 50 000 ашык жаштар Европанын жогорку алдыңкы вуздарында билим алып жатат да. Бул келечекке болгон камкордук катары саналып жатат да. Ушул багытта Европанын зор билим берүү потенциалын Кыргызстан кантип пайдаланат? Ушул жагынан сөз, же болбосо мындай сүйлөшүүлөр болдубу?
Сиз абдан туура нерсени азыр көтөрүп атасыз да. Мынакей Казакстан алдыга кеткен. Себеби булар көп жылдан бери бул саясат менен алек болуп келе жатат. Көп деген каражатты бюджетинен дагы алып келип, башка грантовый мүмкүнчүлүктөрүн дагы тартып, ушу балдарын окутуп келе жатат да. Анан мына элитаны дагы көтөрүп келе жатышат. Биз эми тилекке каршы бир нече жылдан бери дагы ушул нерсени кантип айтса колдон дагы чыгып кеттиби же кандай болду? Бирок бул нерсе бүгүн биздин президентибиздин саясатында мындай биринчи орундарда турат деп айтсак болот. Мен азыр ошону далилдеп кетейин. Франсуа Оланд менен жолугуп атканда биздин президент абдан бир мындай чоң нерсени суранып кетти да. силер бизге Франция ушу билим берүү тармагынан жардам бергиле. Себеби биз Кыргызстанда бүгүн бюджеттен 20% значит таап аткан акчабыз эми ошо билим берүүгө кетет. Ошон үчүн биз ал акча каражатты эффективдүү колдонсок, силер бизди үйрөткүлө, көрсөткүлө. Андан тышкары ошо Франциянын кандай орундар бар окуу жайларда, ошону дагы бизге ушу сунуш кылып бергиле, бизге ушундай жардам керек деп айтып кетти. Мынакей ушул Кудай буйруса ушул жылы Франциядан билим берүү министри келатат. Алантын тапшырмасы менен ошол жерден эле тапшырма берип кетти. Значит, Кыргызстанга барып бүт колдон келген жардамдын баарын биз берели, кыска мөөнөттө иш план иштеп чыгалы деп айтылып атат да. Буйруса биз ошо жакшы бир нерсенин башында туруп атабыз да. Эң негизги мына Ислам Учайста жана башында жакшы айтып кетти. Бизден көп нерсе биздин кадамдардан көп нерсе зависит этет да. Биз жасаган кадамдар туура болуш керек. Ошол сүйлөшүлгөн нерсени биз колдон чыгарбай жасашыбыз керек да.
Президент Атамбаев Европа өлкөлөрүндө бир топ жеринде айтты, Кыргызстандагы бул демократиянын, анын ичинде парламентаризмди өнүктүрүүгө биз аракет жумшап жатабыз, бирок Европа өлкөлөрү буга жетиштүү деңгээлде жардам бербей жатат деген бир кинесин айтты да. Экөөңүздөргө тең суроодо бул маселенин артында эмне бар? Биз демократияны өнүктүрүш үчүн сөзсүз Европадан жардам сурашыбыз керекпи, же болбосо өзүбүздөгү бир жоопкерчилик маселеси аз болуп атабы?
Мен силерге бир мисал келтирип берейинчи. Мынакей бизге Россия, Кытай, башка мамлекеттер, коңшу мамлекеттер жакшы көп зор жардам берип атпайбы? Миллиард деген акчаларды алып атабыз, инвестиция тартып атабыз ал жерден. Бирок тилекке каршы бул мамлекеттер бизге ошо демократизацияга, парламенттик демократияга мындай акча бөлүп бербейт да. Биз
аларда демократия жок да, ошон үчүн
мен ошону айтып атпаймынбы. Ошон үчүн биз бул жерде ошол Европа мамлекеттерине ишенишибиз керек да, алар бизге жардам бериш керек. Себеби биз айтып атабыз да, мынакей карагылачы, Борбор Азияда Кыргызстан ошо парламенттик демократияны өнүктүрүп атат. Анан кийин мынакей кээ бир мамлекеттерди карасак, биздин кошуналар эмес, башка кошуналар болсун, араб мамлекеттерин карайлы, башка мамлекеттер, алардын өнүгүшү башка тармактарда кетип атат да. Мисалы кээ бир мамлекеттер авторитарный ушундай режим тандап атат же исламский принцип менен өнүгүп атат да. А биз үчүнчү багытты көрсөтүп атабыз. Дагы бир багыт бул Кыргызстанда, Борбор Азияда значит светский мамлекет түзүп атабыз, светский исламский мамлекет түзүп
атабыз. Сапар мырза, ошо президент Атамбаев өз сөзүндө айтты, сиздин сөзүңүзгө кошумча да, өзүңөр билесиздер биз кандай өлкөлөрдүн ортосунда жашап жатабыз, кандай режимдеги мамлекеттеринде. Ушул президенттин ушул сөзү биздин кошуналарды таарынтып койбойбу?
Биздин президентибиз биздин коңшулар боюнча деле мындай катуу деле нерсе айткан жок. Ар бир мамлекеттин өзүнүн багыты бар да, өзүнүн тышкы саясаты, ички саясаты, өзүнүн өнүгүшүсү. Биз алардын мындай ички саясатына деле эмете албайбыз. Бирок мынтип салыштырып көрсөк, парламенттик демократия боюнча, ошону өнүктүрүү боюнча менимче Кыргызстан бүгүн өзгөчө мындай багыт алып алганда, биз аны мындай катуураак өнүктүрүп атабызбы деп айтсак болот.
Рахмат. Азыр бизде радио көрмөбүз калды. Алло,
саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мен суроо берем, өз пикиримди айтып койдум кыскача.
Кыскача айтсаңыз, убактыбыз аз калды.
Ошол тема боюнча мен Каныбек Канчарынан, Мырзаканов фамилиям. Бул ушул визит чынында эле абдан чоң жемиштүү болду. Бул дагы бир жолу көрсөттү биздин Кыргызстандын өзүнүн өз пикири, өзүнүн ою бар экендигичи. Башка эч качан чынында эле мындай тарыхта болгон эмес. Бул абдан жакшы визит болду деп ойлоймун. Себеби дегенде айрыкча мынагы Украинада болгон маселе, Крым маселеси боюнча Кыргызстандын өз оюну бар экендигинчи, анан ошо Европа бир гана Американын гана айткандай болбостон, Европа дагы өзүнүн пикирин билгизсе, анан бизге окшоо мамлекеттер менен двойной стандарт болбостон.
Рахмат, Ислам мырза.
Значит, мен мо демократия боюнча убакыт аз калыптыр, демократия боюнча эки сөз сүйлөйт элем. Баягы демократиядан Европада биз туура эмес түшүнүп атабыз да. Демократиянын баардык баарын кылса болот, башаламанча деген сөз болгондой түшүнүп атабыз да, бул туура эмес. Европада демократияда мыйзам демократиясы. Керек болсо өлкө үчүн бир туура эмес нерсе кылган төбөгө катуу урулат адамчы. Ошон үчүн демократия деген мыйзамдын демократиясы болуш керек. Ошон үчүн эгер биз эмне үчүн биз Европадан ошондой жардам сурап атабыз? Анткени баягы кландардын демократиясы эмес, тууган туушкандардын демократиясы эмес, президенттин туугандардын демократиясы эмес, бул деген мыйзам демократиясы болуш керек. Ошондой биз өзүбүздүн өлкөбүздө мыйзам демократиянын түзсөк ошондо түзөлөбүз, оңолобуз.
Рахмат. Анда биздин убактыбыздын тардыгына байланыштуу бүгүнкү талкуубузду менен токтотуп турсак деп атабыз. Анткени бул маселеге биз дагы бул жолу кийинки жолдордо кайрылмакчыбыз. Сиздер айткандай ылайым Кыргызстан менен Европанын кызматташтыгы мындан ары да артып, Европанын жакшы баалуулуктары, жакшы үлгүлөрү Кыргызстанга тийсин, жардамы, кызматташтыгы мындан ары артсын деп тилейли. Биздин президентибиз барып келген тилектери, кол койгон документтери турмушка ашсын. Урматтуу радиогочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүм башчысы Сапар Исаков жана Кыргыз Республикасынын толук ыйгарым укуктуу элчиси профессор Ислан Рыскулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Кыргыздын сагак, сайтамыр, сардал, сөөгү, сары казак жана башка байыркы көөнө сөздөрүнүн мааниси жөнүндө акын жазуучу Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайыра рубрикасын тыңдаңыздар.
Унутулуп же турмушта колдонуудан калып бараткан сөздөрдүн маанисин чечмелөөнү уланталы. Сагагы деген сөз бар. Бул сөздүн эң илгерки мааниси адамдын башы дегенди түшүндүргөн. Мисал келтирели. Атан кыргыз кеңешип, санааны басып кан көкчөм, сан жылкыны айдаткан, сай сайлап жылкы байлаткан, сарканды берип жайлаткан, салыша келген душмандын сагагын кесип байлаткан дейт манаста. Сагактын экинчи мааниси акактай болгон тамагын ак алмадай сагагың дейт. Бул сөздө сагак ийиктин астын түшүндүрөт. Үчүнчү мааниси сөйкө дегенди түшүндүргөн. Кээде аны сагалдырык деп да койгон. Сай тамыр дейт. Адамдын бакалоор тамырын ушинтип атаган. Сал уста деген да бар. Кыргыздардын эзелки ишениминде усталардын бири деп саналган. Санги таш деп коет. Же бейиттин үстүнө коюлган таштын аталышы саралап деген сөз бар. Бул санап, эсептеп, тандап деген маанини түшүнтөт. Айылыңды аралап, сыйнырдадым саралап дейт. Сардал жер деп коет. Бул аялуу жер дегенди билдирет. Сардал боюн көрбөсөм санаа тартып сагынып деген ырсаптар да бар. Сардал бою деген бул жерде келишкен мүчө, керемет келбет дегенди билдирет. Сардал дегендин дагы бир мааниси жолбашы, жолбаштай турган киши, топтун жетекчиси деген маанини да билдирген. Сары казак болуу дейт. Кыргыз бул сөздү да унутту. Бул ар кимдин көзүн карап кор болуу дегенди түшүндүрөт. Сары тилдүү киши экен десе, тили өткүр, тили уулуу экен дегенди билдирген. Ал эми сары түштүү дегени да бар. Бул сары түштүү кой экен десе, карыган кой экен дегенди билдирген. Сөгөл деп коет. Сөгөл дегени бүркүттүн бир түрү. Кээде сөгөлдү сөгөр деп да коюшкан. Сөөгү деген сөз бар. Сөөгү деген бул тулку бою, денени денеси дегенди түшүндүрөт. Сөөгү таза киши болчу дейт. Сөөгү бекем экен дейт. Ушул азыр жашы 90 100 ашкан кишилерди атаганат сөөгү мык экен. Сөөгү таза турбайбы деп коюшат. Суканы качты деген сөз бар. Жүрөгү түштү, коркту деген мааниде. Суу жашык экен деп коёт. Суу жашык дегени дармансыз, алсыз дегенди билдирет. Суу сийлик турбайбы деп да коёт. Бул уруксуз же тукумсуз эркекти кыргыз байырдан ушинтип атаган. Сыябан деген сөз бар. Бул конокторду күтчү сыйлуу жай. Кыргыз муну сыябан деп койгон. Муну мейманканаларда азыр да колдонсо болот.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биз менен болгонуңуздарга ырахмат. Саламат болуңуздар.